Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, Øystein, du klar for podd?
Jeg kjempeklar for podd. Nå har det gått en uke siden sist, og jeg kommer tilbake på hjemmestudio. Så jeg klar.
Utvilt og klar for
Ja, utvilt, altså vinterferie betyr jo transportetappe gjennom Norges land, og som du vet halve hobbyen logistikk så ja. Det mitt skip lastet med opp og ned hele veien, så det blir litt lemping av ordning, det blir det
Ja, hele veien ble det hele veien da
Ja, det jo til Hamar med slakt først, da, og så var det stopp opp I Østerdalen og leverende greier der, og så det henting I hele Trøndelag, og så det... Ja, ja. Nei, kjør podd.
Vi kjører podd.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Yes, ladies and gentlemen, velkommen til Scootspod-episoden. Vi skriver første uka i mars. Første uka I mars. Det jo en veldig fin måned av bursdag I, by veldig. The way. Ja, veldig. Vi ruller på med Scootspodden, og hva har skjedd hos deg siden sist I 100 år?
Jeg har mura enda mer.
Ja, mura enda mer. I den her episoden så har vi tenkt vi skulle snakke litt om England og engelsk bil.
Ja.
Så skal vi snakke litt om forskjellige ting som har skjedd I uka som har gått, både på auksjonsfronten og på forskjellige ting.
Ja.
Så det selvfølgelig den der praten om hva har skjedd siden de siste og hva foregår. Og det som jeg kom hjem til etter vinterferien, det var et brev.
Et brev? Ja. Ja vel.
For vi liker å tenke at tyskere veldig presis og korrekt på alle måter, ikke sant? Og det orden I sysakene hele veien.
Ja.
Og nå har jeg vært med på en runde som har ledet frem til et brev som gjør at vi må tenke litt nytt på... Nei, det var ikke det, men det var overraskende til å være Tyskland.
Ok.
Nei, sånn som mange lytter av vet, så det jo sånn at hos Folkevogn så kan du sende inn via nettsida deres og få en fødselsattest på bilen din.
Ja.
Det jo mange bilfabrikker som har sånn, dem som har, nå klart det finnes jo altså store deler av Audi og kan si, Auto Union, det ble jo ødelagt under 2. Verdenskrig, så før krigstinga jo tapt og bort, men Hos Folkevogn så finnes jo det ganske gode arkiv, og det, jeg har jo gjort det her til Mercedes også. Mercedes Classic har jo også samme tjenesten, men de starter jo alltid med at du må bevise at du eier bilen. Du må sende dem en politistemplet kopi av vognkortet I ditt navn. Sånn det hos Mercedes.
Mm.
Og Og Porsche innfører jo også mer og mer krav, og du får jo vite mindre og mindre egentlig. For det klart, der har vi snakket om før I podden nå, at det å få opplyst karosserinummer, chassisnummer, motornummer, alt sammen, gjør at du lett kan feike en matcha bil, kan du si. Da. Så Porsche har jo sluttet helt å gi ut motornummer, og det har jo Folkevogn gjort. Og da det sånn at du kan gå på nettsiden til Folkevogn og fylle ut informasjonen der selv og chassisnummeret på bilen din. Og så får du en fødselsattest I posten. Før tok det 2 uker, nå tar det 2 måneder.
Ja.
Og før kostet det 10 euro, nå kostet det 100 euro. Mm. Så det sånn at vi har snakket før om de første folkevognene som kom til Norge. Det skal vi jo ha en egen podd om på sikt.
Ja.
For da var det 3 toglaster med 200 biler som kom I juni, august og september.
Ja.
Og ble levert til kjøpehungrige nordmenn med kjøpetillatelse. Så det var stort sett leger og dyrleger og sånt som fikk dem.
Mhm.
Møller var jo ikke hadde jo enda ikke eller det vil si altså Møller var jo på den tiden godkjent av Folkevogn som agentur men de hadde ikke fått eksporttillatelse på penger. Møller hadde ikke lov å sende så mye penger ut av landet.
Nei.
Og derfor ble jo det her satt opp en litt sånn kompleks byttehandel der Møller kjøpt kasein av Lillehammer meieri eller Lillehammer kaseinfabrikk. Kasein et sånt seikt biprodukt fra melk som på den tida var populært brukt for å produsere bakelitt, datidens plastikk. Og I Danmark produserte de masse bakelitt radioer og trengte kasein til sin bakelittproduksjon.
Mm.
Og da reiste Harald A. Møller opp til Lillehammer og kjøpt kasein og sendte den ned til Danmark. Og den danske kaseinkjøperen, bakelittprodusenten, betalte da for det med å gi penger til Skandinavisk Motorkompani AS I København.
Ja.
Skandinavisk Motor kjøpte 200 nye folkevogner som ble sendt med tog til Oslo og til Norge.
Mm.
Og, så det betyr at de 200 bilerne, alle sammen, bortsett fra noen få, var da grå, perlegrå, og de ble levert I en sånn helt basic, tidlig eksportform, altså at de var helt grå uten noe ekstra jass på, men kromma fangere og kromma kapsler hadde de på
seg. Og en pinstriping hadde de ikke det?
Nei, de hadde ikke det. Det hadde bare den tyske standardmodellen. Din bil skal ha det, skal ha okay. pinstriping. Men den har lakkerte fangere og lakkerte kapsler og pinstripe.
Ja.
Mens den early export, da, som den har blitt kalt I etterhand, den har ikke pinstripe, men litt mer krom da, enn den standardmodellen. Og Så da det sånn at på fødselsattesten til de bilerne her, så skulle man jo tro at det sto Danmark som mottaksland. Mm. For på fødselsattesten så får du chassisnummeret, du får produksjonsdato, du får leveringsdato, du får fargen, du får optionlista på utstyr, og så får du da forhandleren som har vært levert til.
Mm.
Og på eksport så står det jo landet de har vært eksportert til. Og Det er jo overraskende mange av de 200 bilene som har overlevd. Det finnes ca. 30-49 modeller I Norge, og ca. 20 av dem fra de originale Møller-solgte bilene. Og det en par stykker som har fått fødselsattesten før, og da har det ofte vært oppgitt at leveringssted var ukjent. Og det har man liksom kunnet tenkt at ok, det kan jo hende at... siden de skulle til Norge, men ble levert til Danmark, så ble det ikke oppført.
Mm.
Men så bestilte jeg, både jeg og vår venn Frank bestilt samtidig, for jeg har ikke fått fødselsattest på min bil. Min bil var jo solgt opp I Kirkenes når den var ny. Og så fikk vi fødselsattesten med post, altså fra Folkevogn Classic, fikk det. Og så står det forhandler Dumers. Dumers, står det. Det, altså U med tødla, Dumers, med Z til slutt, Dumers.
Ok.
Och så liksom dummers, det var väldigt rart. Och så började jag söka på dummers och VV och sånt och det var ingen förhandlare I Tyskland som hette så sände jag mail till Folkong Classic och dummers var det. Nej, det är nog en tidig Folkong förhandlare. Och så har jag en vän på eller vi har en felles vän Björn Skeve som jobbar på Volkswagen Classic så sände jag till honom att dummers är det en känd förhandlare det I Norge liksom. Nej, I Tyskland. Nej, aldrig hört om. Aldrig. Jag kan gå in på förhandlelista vår från 52 den har jag här. Nej, det är ingen dummers här I hela tatt. Och så sände vi ny mail till Folkong Classic att liksom kan du inte gå in och se på det dokumentet ännu en gång. Det kan inte stå dummers liksom. Så kom de tillbaka att nej, kanske det står dummert. Dummert med T till slut. Ja vel, og søk litt mer på det dummert, var det en forhandler? Nei, det var heller ikke noen forhandler I hele tatt. Og så sendte jeg ned brev at, nei, altså dere må, det kanskje håndskrevet dokumentene, eller det må jo være Danmark det skal stå. Det kan ikke forstå noe annet. Og så går det altså en uke, så kommer det mail til meg og Frank, begge to, står det det altså at, ja, nå her så sender jeg oss bilde av det byggekortet til bilen min. Og det skrevet med penn nederst og forhandleren. Og det jo virkelig kråketegn. Og så sier han at nei, det her jo skrevet på det gamle tyske språket Sütterlin. Sütterlin jo et tidlig tysk skriftspråk. Som ikke egentlig brukt etter 2. Verdenskrig. Nei. Men han, Tarsan, som satt og var loggfører på Folkevognfabrikken, han skrev fortsatt Sütterlin, språket sitt da. Altså ja. Liksom nynorsk og norsk da.
Ja.
Så han har skrevet det, og da ser det ut som det står dummers, men dette altså tysk, gammel tysk krig, så det står Danmark, sier de. Liksom, Så det her var flaut, selvfølgelig står det Danmark, vi skal sende nye sertifikat. Og I dag I posten så kom den nye fødselsattesten, og da det ikke lenger dummers, da det Danmark som mottaksland. Da tenkte jeg liksom, for det første så ble jeg kjempeskuffet for at de kan gjøre en sånn feil, og så det sånn, bare sånn, ok, vi de første som påpeker at det her skrevet på nynorsk, liksom, at dere må lese det på en helt annen måte? Det må jo bety at det masse...
Det en fyr som har skrivet I alle disse eksporten, og han har skrivet I alt mulig rart, da.
Nei, men altså, jeg tenker, han har jo fylt inn option-koder og farger og alt mulig, han. Og jeg har jo fått, mange ganger før, så har jeg fått sertifikat der det står... Ikke kjent eller ukjent, for eksempel interiørfarge, ukjent, står det.
Kanskje det betyr, vi klarer ikke å lese hva som står.
Ja, Nei, men du vet jo hvordan det med norske gamle dokument også, sant? Altså, hva heter de forskjellige skriftstilene som du, altså, ja, ja. Rar løkkeskrift da, for det
ja,
da.
Ja.
Så det jo helt utrolig at vi må pushe på noe I 2021 om det da, men det bare sånn, oh shit, ja det jo skrevet på Sütterlin, og da skrev de Danmark sånn stemme det.
ja, ikke sant? Men har ikke du sett at når de eksportert til Norge, så står det Oslo, ikke Norwegen? Det ikke Oslo det pleier å stå?
Det har ikke jeg sett, men...
Jeg mente det var sånn,
ja. Ja.
At det står I hvilken by det gikk til?
Det jeg usikker på. Jeg har sett Norge, I hvert fall på Porsche-sertifikatet. Da står det Norge, men jeg vet ikke om det står by. Men I hvert fall så man begynner å lære seg Sütterlin for å forstå option-kodene til. så det var litt artig brev da, som jeg har fått I posten.
Ja, artig å få nøste opp i sånt noe rare ting da.
Ja, det det. Det jo det, absolutt.
Ja, har du sittet og sett på noen auksjoner da, Øystein?
Følger med, vet du, på markedet, for det jo teit da, vet du, men det interessant å se litt hva som skjer på toppene for å følge med. Det blir litt som å ta hobbyen på pulsen, det blir det altså, selv om jeg vet at det mange lytter av som føler liksom det at man skal ikke prate penger og sånn, og det ikke for å prate penger, det bare at vi har så få måter å måle hvordan det står til.
Hvor vi på veien, altså, ja. Med
hele hobbyen. Ja, med hobbyen. Klassisk bilhobbyen, hvordan står det til? Du kan telle antal medlemmer I AMCAR. Du kan telle antal nyregistrerte veteranbiler per år, eller som,
hvor mange mål. Eller så kan du se på vareburet til Carl på gasolin.
Ja.
De fullstendig toppa nå for tida. Ja, så folk akkurat. Restaurerer bil I Norge, så det jomer etter.
Gjør den,
ja. Ja, helt vilt det... hvor, mye det som holder, hvor mange det som bygger bil.
Ja, for det når dere pakker postbakka selvfølgelig på gasolin, så det, så ser du mengden ja, som går ja. Ut.
Ja, så det er god aktivitet I garasjer, altså.
Ja, det veldig bra input, og veldig interessant input. For det akkurat sånn, det sånn, hva måleparametren? Hvordan måler vi hvordan det starter med hobbyen? Det klart at det jo ikke så rart I et koronasituasjon. Du bedt om å holde deg hjem og drive pusle med ditt. Det det du skal gjøre for tiden.
Og så gikk du glipp av to turer til syden. Så.
Ja, ja, så what the heck do I do with all this money?
Ja. Ja.
Så, nei, det... Men en måte da å følge med litt på, det jo det med auksjoner, hvordan det går da. Og der... var det jo litt interessant, nå jo det en par uker siden da, men Porsche-prisene har jo gikk jo I taket for startet ja. For 10-12 år siden og så gikk jo det rett opp til for 4-5 år siden, og så har det gått ned og flata ut litt, det ikke noe tvil om og følg med litt på prisene der, og der det jo der var det jo to interessante splitt Porsche da til salg, så stålkarosseri med delt frontrute. Der var toppa det seg jo fullstendig når chassis nummer 111 gikk på auksjon for 3-4 år siden I USA.
Det var den amerikansk restaurerte?
Ja, det her var en amerikansk restaurerte, men det her var altså for 3-4 år siden helt på topp egentlig en svart bil med mørkegrønt interiør, helt superrestaurert, ordentlig fin restaurering.
Mm-hmm.
Og den gikk jo da på auksjon og var jo helt oppunder $1 million før salær og tippet godt over $1 million med salær, den bilen. Og det var jo wow, I hele Porsche-kretsen at liksom så høyt kunne den gå, hvor skal det her ende hen? Mm. Og det 3-4 år siden. Og I november så gikk det en burgunder splitt Porsche, en 51-modell på auksjon I USA, som var litt sånn amatørrestaurert for 10 år siden, eller sånn halvproft restaurert for 10 år siden. Pen restaurering, men ikke sånn superperfekt, men pen. Stått I en garasje I 10 år og gikk på auksjon og ble solgt for $350,000.
Ja.
Så det var jo ganske dramatisk ned der, men så kom det jo en nå da fra Reinhold Plank, han som liksom anerkjent som autoriteten på splitt Porsche I Europa da, I hvert fall en italiener som har superrestaurert en more green, mosegrønn, nydelig bil, helt perfekt, som gikk på auksjon på retromobilauksjonen nå i februar. Og den gikk jo altså da for cirka euro, 600 000 euro.
Ja.
Så det klart at det sier jo litt om forskjellen på dagens, si Amerika-restaurering kontra Europa-restaurering, de to nylige auksjonene.
Mm-hmm.
Men den fra toppen da for 3-4 år siden på superrestaurering og til dagens nivå, så det jo det... prosentvis et ganske stort fall altså. Så
ja, for den restaureringen har vel kostet mer enn mellomlegget der.
Ja, det absolutt. Det Ja, nei, altså hvis du sammenligner da superrestaurert fra for 4 år siden med superrestaurert nå.
Ja,
så jo det 20% nedgang da, eller noe sånt.
Ja. Hvis du tar for gitt at den forrige var superrestaurert da.
Ja, den var det altså. Den var anerkjent veldig pen, den bilen. Den,
ja.
Den som ikke var så pen var den amerikanske fra før jul, men lel. Så.
Men hadde begge disse bilene fått nytt skinn, eller hvordan var det?
De hadde ikke det. De her var bra. Alle de tre vi snakket om var bra I utgangspunktet. De har ikke fått nytt skinn. Det ikke sånn som Porsche Classic selv gjør det nå for det.
Nei, for jeg synes det at... Før så var dette sjeldent du så, men de siste to årene så synes jeg hver tredje måned så ser jeg at de bytter skinn på en 356. Det har vært mye skinnbytte altså.
Ja, men altså det der jo nedsida med bra reprodeler. rett og slett. Altså bra, superfine reprodeler jo helt konge når, du, når det opprustet eller oppbrukt.
Ja.
Eller så opprustet eller borte.
Ja.
Men superbra reprodeler, når du har noe som krever retting, så blir det spørsmålet, skal jeg stå og banke 100 timer på det her, eller skal vi kjøpe en ny skjerm?
Men de som jeg ser gjør dette her, de kjøper kanskje fronten, men resten bakskjermen, sånn, den lager de jo.
Ja, det, det mye, det, men... Nei, altså det jo mange, det jo en kjent norsk speedster som hos Porsche Classic nå, som var jo en helt kjørbar fin bil når den dro nedover, og den har jo fått helt nytt skinn utvendig.
Hva skjer med alle disse her skinna da?
Godt spørsmål, godt spørsmål. Jeg prøvde jo å kjøpe et fra USA, men jeg fikk jo blankt nei. Så det, det, det er ikke godt.
Du vil ikke engang selge skinnet nå, Bjørn Vaskutt.
Nei, det er ikke det. Men nok prat. Vi skal jo inn i dagens tema som handler om England.
Ja.
Det jo ikke vårt favorittema, men vi har tenkt vi skulle prøve å prate om det på en måte som vi liker.
men jeg må si det at jeg husker at jeg var på en kallet ufrivillig tur til Paris. med skolen en gang i tida.
Ja,
var det var liksom, ja for Paris, det, det var jeg mindre interessert i enn en England, for å si det mildt.
ja, ok.
Men det var kult når du først havna der, det også.
Ja.
Men på flyplassen så fant jeg da et blad.
Ja.
Volksworld.
Ja, akkurat.
Og da fikk jeg liksom innblikk i hva folkevognhobbyen i England.
Ja.
Og det mye.
Ja, det mye, for det må vi si at på samme måte som vi har snakket om USA som et slags foregangsland for bilhobby, så har jo England litt den rollen i Europa, altså.
Jeg vil ikke si litt. De har den rollen i Europa.
Ja, det sant, for så vidt. Ja.
Altså, de tyskerne på 10% av hva engelskmennene gjør, altså.
Det sant, ja. Altså, der, da snakker vi om på måte, det med å på en måte professionalisere og institusjonalisere bilhobby. At det på en måte ikke er bare liksom cowboy-virksomhet rundt om i garasjen, men det er firma, det er leverandører, det er messa, det er liksom et slags fagområde, håndverksfaget.
Ja.
Og der har, det har England virkelig vært et foregangsland på. Altså.
Ja, du ser jo liksom, de har liksom hele rangen liksom fra gigantiske firmaer som produserer og importerer og gjør store greier med 30 ansatte liksom. Helt ned til liksom to stykker i en sånn jernbaneundergang, eller hva det heter for noe. En sånn der railroad arch, er det ikke det de kaller det?
Ja, ja.
Hvor de står og sveiser biler, og altså de gjør så mye, og det så stor bredde på dette her. Det alt fra halvseriøst til superseriøst, liksom.
Ja.
Og alt der imellom.
Men jeg tenker, når du, altså... Når det gjelder sånn håndverk da, altså håndverksfaget rundt bilrestaurering og bilhobbydrift, enten det er tresnekkering eller salmaker i karosseribygging, lakkering, sånn så, der er det jo liksom at England kommer jo fra en bilbyggertradisjon, der altså, det var bygd masse karosseri på forskjellig sjassi, og det var bygd masse håndlagde kitcar, småserieproduksjon, altså småskala bilfabrikkene, med mye håndarbeid, sikret jo en svær kompetansebase på håndverkssida, mye mer enn mange andre land.
Ja, ja. Sånn som han, folkevognkompisen vår, Matt Keane, som skriver for Volksworld og er litt rundt og er godt interessert i folkevogn. Han har jo gått læra si hos Aston Martin og stått og rullet aluminiumskarosserier.
Ja, altså.
Og da blir det ganske god finish på boblekarosseriet når du resterer det på fritida.
Ja,
det er mye flinke folk som kan det de driver med, liksom.
Ja da, framskjermen til Rommerts cabrioleten min ble jo lagd i Northampton hos Airflow Streamlines, som er en sånn prototype karosseribyggerverste som vi jobbet med på Think, og som Jeg ble så god venn med at de hjalp meg å lage skjermer. Så det tok de på strak arm. Så jeg dro med meg en del profilmaler over som jeg hadde laget i USA.
Mm.
Og tok med restene av skjermene, og det var ikke noe problem. Det rullet dem opp og sveiset opp og falsa inn ståltråd rundt hele kanten av skjermbuen. Og det der gjorde de i lunsjen, liksom. Veldig fort og enkelt.
Det var så, ikke noe problem det, nei?
Nei, så det tok de på strak arm.
Men de er jo, det er jo kanskje det som egentlig redder dem på så mange måter, at de er tradisjonalister.
Ja, men det er jo også deres største fiende, vil jeg si.
Ja, for du har hørt den der historien om hvordan folkevogna hadde blitt hvis den ikke blei tysk.
Ja, den der, ja. Nå er du tilbake på 90-talets forumliv.
I hvert fall.
Så det der husker vi lo.
Ja, det der var artig.
Ja. Hva var det for noe? Det jeg husker bare at vi lo.
Nei, det var jo liksom en historien om hva som hadde skjedd da, hvis han Major Hurst, for han var jo engelsk major, ikke sant? Og fikk jo ansvaret for å passe på fabrikken. Folkvognfabrikken da, i Tyskland. Og hvis han da ikke hadde finnet Nordhoff til å drive denne fabrikken videre, og det var liksom kanskje bare pressene som sto igjen, ikke sant? Karosseripressene sto igjen. Bosch-fabrikken var totalt bomba ned.
Kjære,
SVF var sendt til Russland som krigsutbytte. Hva hadde folkevogna vært da?
Ikke Lord of Darkness, please. Nei.
jo, for at, se for deg det at du kommer gående mot folkevogna, da heter den jo da People Wagon, ikke sant? Så kommer du gående mot den, så ser du det. Det første du ser er at løktene er Lucas.
Ja.
Så tar du tak i panserhandtaket, som selv om bilen er kliss ny, har kjempeslakk. Så lokker du opp panseret, og der er det løs trepinne til å støtte opp panseret med. Og på høyre side av tanken så sitter det da en elektrisk bensinpumpe fra Lucas. Med en brytefunksjon som ingen skjønner fram til denne dag. Ja. Rett ved siden av det så sitter det da et sånn bunnfallsglass, ikke sant? Så du kan se det ruske, ikke sant? For der er jo liksom engelskmennene, liksom de har alle de der finurlighetene som bare noen har kommet på at det må vi jo ha.
Ja,
ikke sant?
Det har vi hatt i alle år.
Ja. Så tar du av den pappen bak dashbordet. Der er det jo da tekstilomspunne ledninger, selvfølgelig. Og det sitter to glasssikringer.
Ja.
Det er alt som er i hele bilen. To glasssikringer som sitter bak der. Men teppet i bagasjerommet, det er jo selvfølgelig eksklusiv Wilton-type da, med forseggjorte kantbånd sydd på hele veien, ikke sant? Og spylertanken, den er av glass. Så den sprekker ved første frostnatt. Og så har du da en avansert jekk som er fire ganger så stor som den du er kjent med fra folkevogna. Men som er ordentlig for seg gjort, altså.
Ja, helt umulig å bruke. Ingen skjønner opp det.
Nei, ingen skjønner noe som helst av det. Og så har du da et verktøyskrin, det følger med. Med masse greier i. Oppi der har du hvitt vårt fastnøkkelsett. For de fleste skruene på hele bilen er jo da hvitt vårt skruer. Og der hvor det sitter pinnebolter i aluminiumen, der er det UNC.
Ja. Ikke sant?
Og noen plasser så finner du da også UNF, ikke sant?
Ja, det er klart.
I instrumentene så er det BA-gjenger. Ja. Og så er det BSF på visse girkasseskruer. Men interiørdetaljene, de har de kjøpt fra Frankrike, så der finner du metriske, men det er forskjellig fra bil til bil da.
Ja.
Og så setter vi oss inn bak rattet, og da finner vi ut at tenningsnøkkelen, den sitter litt gærent plassert, for at bilen egentlig ment å være høyrestyrt, ikke sant?
Ja.
Så du vrir om tenninga, og så trykker du på start. Det skjer ingenting. Og du trykker og trykker, og det skjer ingenting. Og så får du tak i en som kjenner av disse People's Wagon-bilene, da. Og han kan fortelle deg at du skal dra i startknappen. For der går en wire ned på det som vi kjenner som solenoiden, som drar i den, som kobler inn startmotoren. Men det skjer ingenting.
Nei.
Det skjer ingenting. Den starter ikke. Og da kommer jo vår nye venn og forteller oss at innunder dashbordet, på venstre side av bilen, så sitter det noe som kalles for et cold start-grep. Og der drar du da i et håndtak. Den sitter jo litt gærent i da, for bilen egentlig ment å være høyrestyrt da. Da drar den i gang, denne bilen, og kommer opp på 1500-2000 omdreininger. Og så kommer du på at jeg har glemt å toppe opp spyleveska.
Ja.
Så du tar handa innunder rattet, inn ved døra på den siden du, på motsatt side av bilen. Der sitter jo da selvfølgelig den til å låse, fri ut panser med, for den sitter jo på gæren sted da, siden bilen da, skulle ha vært høyrestyrt, ikke sant? Så når du går ut, så hekter du klærne dine i brekket, for det sitter jo på kanalen, ikke sant? Og der, brekket sitter litt sånn teit, fordi at du kan ikke sveive ned ruta samtidig som brekket er oppe, for da tar sveiva i brekkspaken, ikke sant? Så når du har fått toppet opp med spyleveske og setter deg inn igjen, da, så ser du jo det at dashbordet er jo valnøtt, ikke sant? Dette er jo en, dette er jo en plankebit, ikke sant?
Det er klart,
ja. Som er ordentlig for seg gjort, fint laget. Så har du Smiths instrumenter, som har lett epileptiske nåler, så står det dirrer hele tiden, men det vender du deg fort til. Og du sitter som en konge i stolen, vet du.
Ja.
For det er et veldig behagelig sete i Connolly-skinn. Dette her er forseggjorte greier, ikke sant?
Ja.
Og siden du har brekket på kanalen, så er det jo sofa foran. Helt sofa foran, ikke sant? Så når du skal ha med deg dama di på 2 meter... og hun skal ha plass til beina, så må du bare dra med deg hele raden bakover, og så må du kjøre med platåsko. Men rattet, det er bakelitt, det er veldig stort, og sitter ekstremt nære deg.
Ja, og helt flatt.
Ja, og du får tak i alt sammen. Det eneste som er litt vanskelig å få tak i, det er vindusviskebryteren, for den sitter på en måte litt gærent bak rattet, for bilen skulle egentlig vært høyrestyrt, ikke sant? Så den sitter litt gærent til da. Og så har du da en vippebryter, så du kan sjekke hvor mye olje du har på motoren. Det er jo veldig kjekt da,
ja. Sant? Og du må slå på en bryter
da,
altså.
Ja, da kan du switche over, så går den mellom tank og olje, tror jeg. At du ser hva du har da, ikke sant?
Akkurat,
ja. Og så kjører du av gårde da, og kjører bortover veien, og dette her går helt greit liksom.
Veldig mye gilyd. Rettskårene drev og uling. Veldig uling, helt sikkert.
Og så bestemmer du deg for å stoppe for å se på motoren, for den har vi jo ikke sett på enda, ikke sant?
Nei.
Og så stopper du, så går du, ut, går du bak, lokker opp luka, egen pinne for å sette opp, og den vipper du borti hele tiden når du prøver å gjøre noe i motorrommet, så du får luka i huet, men det vender du deg til. På høyre siden så sitter det da et Lucas laderrelé. Og det er jo Lucas Dynamo også, ikke sant?
Ja, gud forbi.
Ja. Og så har du, og det ser helt like ut som det vi er vant til for vanlig folkevogn, det er bare at du har SU-forgassere, ikke sant?
Mm-hmm.
Og et sinnerikt gasstag da, med masse forskjellig leamikk. Og så får du høre av vår People's Wagon-venn da, at det var noen franskvenn som laget en Solix-oppsetning her sånn, men det slo aldri han, så den ser du aldri. Ja. Ja. Og i motorrommet så har du en startknapp, og den er veldig kjekt når du skal feilsøke, for det skal du på et eller annet tidspunkt.
Det er lagt til rette for feilsøking, rett og slett.
Absolutt. Og det er en av de mest irriterende tingene med motoren, er at du har mekanisk temperaturmåler på topplokka.
Ja.
Og det jo en messingsak som korroderer fast i aluminiumssettingen, så det noe så jæklig, så du har nødt til å skjære av det eterøret som går hele veien til instrumentet, ikke sant? Men i manualen så står det en liste over 10 verster som kan lodde sammen dette her enn å fylle på. Ny eter. Og de tingene som vi ser på som veldig enkelt, sånn som å ta av ventildeksla for å justere ventilen og sånt nå, det går ikke. Du får ikke av ventildeksla uten å kappe det røret.
Nei.
Så du tar bare og justerer ventilene hver gang du har nødt til å gjøre en større jobb.
Ja, høres kjent ut det der.
Ja, det jo litt, sånn, litt forskjellig da. Og så er det med startsveiv, ikke sant? Den har vært med på alle modellene.
Ja, ja.
Og du har positiv jord. Og så har du da, de har beholdt 70 mm boring fra KDF-en.
Ja, akkurat.
Men det 92 slag.
Akkurat det.
Og det for at de har en sånn skatteklassesystem fra 1910, som bare går på boringa, ikke sant? Det går bare på diameteren. Så når du har da, når du har 70 mm boring, da har du en 8 hester. Det en 8 HP-kar, ikke sant? Men så finnes det en snikutgave da, som 6 hesteren. Den har bare 55 mm boring. Men så finnes det også et råskinn, som 75 mm boring. Det en 10 hester. Så dette her har jo veldig bra bånddrag, vet du. Men når turtallet går opp, sånn som det gjør med moderne trafikk, ikke sant, så sliter du fullstendig ut stempler og sylindre.
Ja.
Fordi at stempelhastigheten blir jo veldig høy, ikke sant? Men hvis han der Morgenthau, han finansministeren i Amerika, hadde fått vilja si, vet du, så hadde jo de bare pløyd opp autobahn i Tyskland, vet du, så det hadde jo bare vært landbruk der, så fullgassfest er det jo ingen som har hørt om likevel. Så det spiller ikke noen rolle, vet du. Men det som er veldig bra med en engelsk utgave av folkevogna, det jo at du har en ekstremt bra krom.
Ja, akkurat.
Og så har du en veldig finurlig vindusviskerfunksjon.
Ja, det klart. Det må ha gjerne en sånn tærstag utenfor. Ja,
ja, altså den her har du da parkeringsposisjon. Og det er laget med en sånn liten lenkearm inni vindusviskermekanismen som har en eksenter. Så når den skal parkere, så klarer den å flytte viskeren til en posisjon som utenfor ruta, hvor den hviler på to kromma små fester, da. To kromma bøyler, liksom. Men problemet var at du har nødt til å smøre de vajerne egentlig for ofte. Det ikke noe gøy å smøre så ofte som dette her skal gjøres, da. Og intervallet, det gjort med vakuum. Det en sånn bitteliten vakuumtank, da, som sitter inne i dette her sånn. Og dette her reguleres med en sånn liten pyseventil på en sånn nål som du stiller på rattstammen. Det sitter litt gærent til da, siden han skulle egentlig vært høyrestyrt, tenker jeg her sånn. Men der kan du stille det, så når den tanken tom, kan du si, så er det en sånn elektrisk kobling enden av stempelet som tar i, og da en annen liten veiv med en råde som bygger opp dette her, fyller det kammer igjen da, eller tømmer det, jeg ikke helt sikker. Sånn at syklusen starter på nytt igjen, da. Så ja, okay. dette er avanserte greier, altså.
Herregud, for det var litt, ja.
men den der lille bryteren som sitter på enden av det stempelet, vet du, siden det positiv jord, vet du, så det jo liksom lagringen av den der veivaksjeren her, sånn, som den jo kritisk, at den her ikke slites ut. Men det skjer. Det skjer.
Så for det er den får jord, selvfølgelig, gjennom det lagret.
Ja. Så det som skjer er jo at der ryker den der sånn, men siden du har 30 ampere sikring, så holder det ikke med én feil før at dette her, før du merker noe da. Så det som forrige eieren på denne bilen her sånn, har jo ikke lagt merke til at ledningen til skiltlyset bak har jo gnikket gjennom og kortsluttet mot karosseriet. Sånn at når vindusviskerisolasjon går i stykker, og du har den feilen bak der, da merker du det ved at tenningslåsen din rødglødende når du har kommet frem. Som forhåpentlig sitter litt gæren siden han er høyrestyrt egentlig. Da. Så vi har gått glipp av mye, Øystein.
Ja, vi har jo det. kjære venne, takk. Kjære Heinz Nordhoff, som droppet Opel lastebiler og gikk til folkevognen.
Nei, denne historien her sånn, jo liksom skrevet av en som heter Thomas Jonsson i Sverige. Han skrev det på gamle SLF-forumet. Og han skrev jo det at den beste måten å vedlikeholde sitt folkevogninteresse på, det å også ha en arbeidsintensiv, krevende engelsk veteranbil som man skal holde på veien samtidig. For da føles det så mye bedre å sette seg inn i den tyske når at det litt for mye motgang.
Ok, så du setter mer pris på bobla di ved å ha noe engelsk i tillegg.
Ja, men han likte begge deler, altså. Han elsket begge deler, men han måtte ha den balansen yin-yang der.
Ja, han har jo åpenbart skrudd mye av engelsk bil.
Og han sa det, alt det som han har skrivet at folkene har kunnet hatt, er ting han har opplevd på egne biler av engelsk merke.
Nei, sa han det?
Stakkars. Det ikke noen han finner på.
Nei, jeg husker det med gru med, ja, jeg har snakket om det før, gassoverføringen på mini-Morrisen som jeg vokste opp med, og det var det jo. Helt hinsides, så at det går an å gjøre ting så komplisert som, ja, som vi har hørt. Det kriset. Åh, herregud.
Ja, men så folk liker jo forskjellige ting, sånn som kompisen vår Lyne, vet du, han driver og likeholder en sånn Daimler. En sånn 80-talls Daimler, tror jeg det.
Ja, jeg får seg selv, eller?
Med en tolleri. Nei, det faren han som har den der.
Ja.
Og Lyne jo ingeniør. Han synes jo det gøy med tekniske utfordringer.
Ja.
Og han sier jo at det finnes nesten ikke et mekanisk prinsipp som ikke i bruk på den motoren for å kontrollere det.
Det kapillærkrefter som drar seg om bensin.
Ja, altså det er alt. Det er alt der. Hydraulikk, pneumatikk, elektronisk, mekanisk, alt er der.
Ja, alt er.
Så han koser seg glugg i hver gang han skal skru på. Han må lage masse nye spesialverktøy hele tiden.
Ja, det var sin smak.
Ja, det er hver sin smak egentlig.
Har du noen engelsk bil, eller har du hatt noen engelsk bil? Du?
Nei, jeg har vel ikke hatt det. Men det nærmeste er vel at jeg har en Case, og den jo amerikansk.
Ja, en traktor, ja.
Ja.
Ja, jeg har jo en engelsk bil som jeg da ble kjørt hjem fra fødestua med, en Morris Mini Clubman, en gul liten langsnute Mini som foreldrene mine hadde som bruksbil da i 73, når jeg ble kjørt hjem fra St. Olavs fødestue, nei, Dals stiftelse for svarte.
Ja. Men langsnute Mini, hva er det for noe? Ja, er det Mini Morris?
Ja, så når du tenker Mini Morris og liksom Mr. Bean da, så er det en 1000 kubikker vanlig Mini.
Ja.
Men så lager de jo da en bil som heter Mini Clubman, som er langsnute. Altså den har akkurat samme karosserie som Minin, eller den klassiske, men så har den litt lengre front, litt høyere grill, litt lengre front, for å få plass til 1200 motor.
Ja.
Og... ja, litt sånn luksusversjon da. Det Mini Clubman, heter den.
Hmm. Ja, for jeg trodde at det du egentlig snakket om... Det Countryman, det selvfølgelig. Stasjonsvogna var det jeg tenkte på.
Ja, det stasjonsvogna.
Nå skjønner jeg. Ja, det den andre fronten, ja. Ja.
Andre fronten. Han har litt annet dashboard, litt mer sånn luksseriøs, liksom, som skal være. Så en gul sånn, ble jeg født i, skulle jeg si, og den fikk jeg forært i... Kanskje det var 40-årsgave eller noe sånt av foreldrene mine, så den har jeg stående i samlingen.
Ja. Vet hva det firma Acme står for?
Ja, det der leste den storyen der. A company that makes everything.
Ja, company making everything, ja. Og det er jo mye bruk av han Bippe Stankelbein, er det ikke det vi kaller han?
Mm. Ja. Mm.
Nei, det er ikke han. Jo, han bruker den. Nei, det Per Ulv som bruker den for å ta Bippe Stankelbein. Sånn er det.
Ja, sånn er det.
Mm. Han maler jo da tunnelåpning på fjellet, ikke sant?
Ja.
Og den andre springer rett gjennom.
Ja.
Dette her kom jo opp når han svenske illustratøren Lørs,
ja.
han hade det med I en tegning hvor det stod Akme, vet du.
Ja, ja.
Han har jo humor, ikke sant? Så,
ja,
da hadde jo brukt Akme inn i den tegningen, og så spurte jeg da, hva står Akme for? Jeg visste jo hva det var, men jeg skulle bare se om det var noen som liksom var med på ballen der.
Ja.
Og Lørs visste jo dette her selvfølgelig, men da linka jeg til en liten YouTube-video fra Prosjekt Binky. Har du noen gang sett Prosjekt Binky? Det to engelskmenn i et verksted som bygger en veldig ekstrem Mini Morris. Så de bygger om til firestrek, turbo, Celica, understell.
Oi.
Og klemmer dette her inn i da, en original ministørrelse, og det ingen grenser for hva de skal få til med denne bilen. Og de superflinke, og så har de mye humor. Det liksom poenget her da. Fordi,
altså de lager en YouTube-serie da, eller en YouTube-kanal ja, liksom,
de har bygget bil i mange år.
Yes.
Mange år har de holdt på. Og på et tidspunkt her sånn, så skulle de tilpasse hjulbuene, vet du, breddere på bilen. Og så viste det seg at blinklyshullet på den der skjermen de hadde kjøpt satt litt feil. Så de måtte sveise igjen det der blinklyshullet og flytte hjulbuen, for de hadde plassert det etter blinklyset. Så de måtte sveise igjen da, og så han ene karen da, han hadde gått inn på hjemmesiden til Akme, og der kunne du bestille hull på mål. Han var jo veldig skeptisk til dette her, sånn, men han hadde jo da bestilt seg et sånt blinklyshull da, og fått det faksa over.
Ja,
okay. Og så tar han opp hullet, og så klistrer han det på bilen, og så klipser han inn blinklyset.
Ja.
Gikk rett inn.
Ja, men jeg så på en av de linkene i forbindelse med det, så var det jo med at det var altså brand recognition på det. Så det lå jo helt oppi her med Coca-Cola eller sånt. Altså,
ja, det vet du.
At liksom fiktivt tullenavn er et av det som flest det som vet hva det betyr. Ja, det jo helt utrolig.
På slutten av alle disse her episodene med disse her gutta Project Binky da, så gjør de det samme som på slutten av Police Squad, vet du, at de later som det stillbildet. Så de sitter, han ene sitter og viser han andre noe i et blad eller noe, så sitter de helt stille da.
Nei, jeg skjønner ikke når du har tid til å se på så mye, så du plukker opp så mye spennende sånn YouTube-greier det.
Ja, det der har du virkelig gått glipp av nå. Alle de som ikke har sett Project Binky, der er det mye, altså. Det mye det? Humor.
Yes.
Ja, det er litt sånn, de jo selvfølgelig engelske da, så det de har pauser for kjeks og te, men ja, det stor moro, stor moro.
Nei, uten sammenligning for øvrig, da, en som når vi begynte å tenke på at vi skulle snakke litt om England, så er det klart at en bil som er engelsk av opprinnelse og som har rørt meg mest det siste året, må jeg si, det den som en Jaguar XK120 Coupé, som ble bygd opp av en australier, Justin Hills.
Ja.
Vi får legge ut noen bilder av den bilen. Det jo en custom. Han har bygd en custom bil på den XK120. Og det så smakfullt gjennomført det, at jeg kan se bilder av den bilen om og om igjen. Jeg elsker den tenkingen som ligger bak en sånn bil.
Ja, men det jo ikke en fæl bil i utgangspunktet da.
Nei, det jo en av de.
Den har jo de linjene i utgangspunktet, vil jeg si. Men den er tweaked.
Den tweaked, og det vanskelig å se hva han egentlig har gjort. Men alt han har gjort veldig kult. Han har rundet skjermene mer, han har senket den, eller forlenget den, eller senket takene. Han har ikke overgjort noen ting, men Nei. Han har liksom dratt i akkurat de rette innene. Og den så små. Men så det noe med liksom, ja, den veldig smakfullt gjort sånn. Hadde vært gjort i USA, så har de slengt inn en Chevy-motor og billethjul nærmest, men den her har bare en litt nyere Jaguar V12-er, ikke sant, som aldri har vært i den bilen med en svær motor. Og så har han Jaguar wire wheels og knockoffs og alt det der, og han har koffertsett baki og skinnkledd. Og den er gjort sånn, ja, som en kunne ha vært fra fabrikken, og det, å, det der så tøft, altså. Akkurat ja. Det der, jeg vet ikke, det, vi mangler et navn på det, altså det, det som Saman og 200 navn på snø, ikke sant, så, så det noen bilsjanger.
Samene, det?
Ja, de har jo det. Over 200 ord for sånn.
Trodde det var Eskimoen, ja, men samme.
Åf, kommer du med faktaopplysning?
Nei, ja, de har ikke 200 ord heller, så det spiller ikke noen rolle, men det en bra historie. Ja, det skulle vært et begrep for det,
ja. Ja, for det, det finnes en del bilsjangerer som har utviklet, sånn som Viger-kupéen min da.
Ja, ja.
Det, 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 liksom, du prøver å bygge en bil som ja. Kunne ha vært bygd.
Mm.
Det ikke noe custom, det, det, ikke en, det ikke en custom-bil, det ikke en hotrod-bil.
Nei, for det poenget, altså, selv om den laget på custom-vis, det ikke et poeng at folk skal tenke custom når de ser den.
Nei, nei.
Kanskje det noe all av det vår kompis Lettmoli driver med, vet du, Original Plus.
Ja, Original Plus. ja. Ja, men den bilen til han Justin Hills, og der, det, sånn at det, det liksom litt feil å kalle den custom, men det klart, han havner jo i custom-boksen da. Men,
men det ikke coach-built på en måte da?
Ja, men altså coachbilt er jo et one-off lavserie karosseri på et chassis. Det, mm-hmm. Ja da, og det her er jo opp til en viss grad, ja. Men den her er jo, ja da, nei. Det,
kanskje man kan kalle det Phantom?
Ja, Phantom. Phantom car, ja. En som ikke har eksistert, men som nå gjør
som,
det.
Som kunne ha eksistert, eller som på en måte er bare en... en ekstrem versjon av det som ble tilbudt.
Ja. Altså, liksom en forskjell på det med custom, altså sånn de klassiske custom-triksa som liksom... Ja, altså, det, det forskjell på en sånn litt ekstrem custom og en sånn bare forsterking av bilens linja.
Ja, ja, ja. Ja.
Det, det jo en forskjell på det.
Det var ikke det Nattvik gjorde med den 36-en sin, da?
Ja. Det var det. Han, det er helt sant. Han, han bygde en, han var jo en oppråttende todørs sedan, 6,5 Ford, som lå på taket i Steinrøys oppå Rjukan, som jeg var hentet der, som han bygde trevindus custom av.
Ja.
Eller trevindus. Og da rettet han jo opp og overdrev på de riktige stedene for å liksom gjøre litt sånn som Ford skulle ha gjort det. og det egentlig litt artig for det jo på en måte grep som veldig vanskelig å gjøre på en original kupé men kjempelett å gjøre når du skal bygge alt likevel
liksom ja, da det jo vanskeligere å få den lik faktisk
ja, ja, det jo det
ja, ja. Nei, det der et utrolig interessant tema
ja, det det, det altså og det, der har vi der henger vi litt etter på folkevogn, synes jeg. For at,
ja, vi gjør jo ikke så mye sånt.
Nei, vi gjør ikke så mye sånt. Altså det der å massert metallet på i boble. Altså, det var jo et prosjekt i Fredrikstad som vår venn Tørjesen dro i gang med at du, på en måte, du skal prøve å bygge den folkevognbussen som reklametegneren tegnet i folkevognbussbrosjyra.
Ja.
Og det er jo en altså det uten sammenligning for øvrig på en måte da, men det er jo en sånn liksom de tegningene i brosjyren er så ekstrem og artig at det har vært kult å ha en bil som så sånn ut det er jo en sånn
Nei, jeg må jo variant. Si at jeg synes jo at originallinjen på folkevognen er vanskelig å overtreffe altså det, jeg ja. Synes det, det den, den er veldig fin sånn den er men på de her 50-tals reklametegningene så jo bilen strekt ut. Den jo ja. I hvert fall en halv meter lenger.
Ja, det det. Det, det.
Så, og folka ser jo så små ut. Og, ja, sånn, ja. Ja, selvfølgelig, en folkevogn cab hadde jo antageligvis vært finere om man var en halv meter lenger, men i hvert fall hatt et annet uttrykk.
Ja. Nei, det en sjanger, det der... Jeg har tenkt fælt om det går an å gjøre en sånn Justin Hills-grep på en Karamangia, for eksempel.
Eller, det går jo. Det, går
det
jo.
Burde jo gått. Og,
jeg husker jeg tegnet, en tegning, eller det var egentlig en Photoshop av en Karamangia som jeg laget. Jeg laget rett og slett en AC-Gia.
Oi.
Akkurat. Hvor at jeg flyttet kupéen bakover på Karamangiaen.
Mhm.
sånn at døråpningen ble akkurat der som bakskjermen svinger opp, og så satte jeg på en AC Cobra frontrute.
Ja, har du gjort det?
Ja, ja. Berger gikk helt I spinn over den der.
Ja, den tenkte jeg må legge ut, for det høres ut som en sånn ala det grepet der. At det kunne vært gjort.
Ja, den kunne vært gjort, men problemet bare at du trenger ikke mer plass under panseret på en Ghia. Motoren sitter jo bak.
Men, så det jo ingenting av det her som handler om funksjon. Nå snakker vi bare om form.
Det sant. Nei, Berger gikk helt I spinn over den der.
Gjorde det? Jeg må huske bare sjette.
Nei, altså, jeg må spørre om han har det bildet, for jeg tror ikke jeg har tatt vare på det.
Vet du? Nei, det finnes jo en sånn Hebmüller med Porsche Speedster frontrute også. Det var den franske tegneren, ikke da? Han vår favoritt.
Meslé,
ja. Mm. Han har en litt sånn custom Hebmüller med Speedster frontrute på. Og den jo drittøff.
Det en flink tegner, altså.
Custom. Ja, han flink, altså. Han må vi ha en egen sak om, tror jeg.
Ja, det må vi. Veldig kreative folk.
Men, nei, jeg har vært I England sammen med min far. Jeg har kjøpt splitter ny bil en gang.
Har du det?
Jeg har det. Har vi snakket om Sinclair før I podden? Har vi gjort det? Nei.
Nei? Tenker du på Brett Sinclair?
Nei, jeg tenker på
Snobbar Clive. Som jobber?
Nei. Clive Sinclair, som fikk Sir-titel av dronning Margrethe, skulle jeg si. Hørte ikke dronning Elisabeth? Clive Sinclair, han laget jo en av de første hjemmekomputerene I verden, ikke sant? Den her lille rare PC-en.
Ok.
Med tyggis, eller med viskelærknappa på. Husker jeg, blå knappa på. Den Sinclair ZX, heter den vel?
Ja.
Eller, heter den ikke? Ja.
Her jeg på tynn is, altså.
Ok, ja. Altså, først kom Sinclair Z80, eller noe sånt, og så kommer Sinclair ZX, Ja. Hjemme-PC, I hvert fall han var jo med en av de første, samme Commodore 64 da, når alle skulle ha det I Norge.
VIC-20 og de kameratene der.
Ja, og så kom jo Sinclair, var jo liksom litt mer snobbete, spennende, interessant sak. Men han, Clive Sinclair, han skulle jo lage elbil, og han lager jo den Sinclair C5. En liten trehjula, kvitt karosseri, ett hjul fram, to hjul bak.
Ja.
At du sitter nedi, så liksom litt strømlinjeformet, det jo en slags sånn, skjøt som en slags invalidebil, kanskje hvis du skal være slem, men han lagde en enseter, du sitter der og har beina på et pedalsett for å hjelpe deg oppover bakken, sykkelpedalsett. Okay. Og så et lite bagasjerom på den, og så har du et styre under knærne, du sitter liksom tilbakeoverlent med styre under knærne. Sinclair C5 heter den bilen, og det var jo, altså nå vi tilbake I 1984-85 antagelig da. Det må vi google når Sinclair C5-en kom.
Ja.
Det var jo en sånn helt nytt bilkonsept det da egentlig med å lage en sånn, det var jo en sånn commuter car det skulle være da. En liten slags elbil da, en enseter mopedskuter elbilsak som du skal kjøre til jobben med.
Ja.
Og faren min, han elsket jo all ny teknologi, så han følte jo med, han Sir Clive Sinclair da, en del, og når han lanserte C5, så ble det London-ferie på oss.
Ok.
Da stablet vi hele familien på 5, og kjørte bil til Larvik, kanskje eller sånn, og tok ferge over til Newcastle, eller et eller annet.
Stavanger, tenker jeg.
Stavanger, sikkert, ja. Mm. Vi kjørte jo vår rød Granada stasjonsvogn fra 77, og så kjørte vi over dit på familieferie og kjørte rundt I London-området og sånn, og så kjørte vi opp da, jeg husker ikke hvor den lå da, men Sinclair C5-fabrikken, da hadde faren min fått audiens der, og så fikk vi omvisning på hele fabrikken, og så kjøpte vi en Sinclair C5, og faren min hadde med takstativ på Granadaen, og vi satt den opp på taket på Granadaen.
Satt den nybilen opp på taket på gamle
bilen? Satt den nybilen på taket på Granadaen, stroppet den fast, og kjørte inn på ferga og kjørte hjem til Trondheim igjen. Så den bilen har vi fortsatt. Vi og faren
den registrert da? Litt.
Nei, den var aldri registrert. Men faren min kjørte til og fra jobb, altså ned til høyskolen, da, kan si, fra der vi bodde på Tilenborg. Han brukte den litt sånn sommertull, da. Men det ble jo skriving i adressaviser, og skulle den betale bompenger eller ikke, var spørsmål.
Men var det tak på denne bilen?
Nei, du kunne få kjøpt et slags sånt plastovertrekk da, en slags svær regnjakke som du kneppet fast på. Men det var kul, vet du. Det var sånn lite dashboard på den da, med en sånn strømmåler, batterimåler, og en sånn fartsmåler liksom.
Ja.
Så var det en liten vaskemaskinmotor da, og to 12-voltsbatteri da, med noen sånn bærehempa som du kunne lade to og løfte ned i to og bare plugge inn da, og kjøre.
Ok. Så. Jeg håper det var sånn frinav på de pedala.
Ja, det var det selvfølgelig. Det var det. Jeg var veldig, jeg husker jeg var spesielt imponert av dekkene til og med stod det Sinclair på. Sinclair okay. Dekk på den, ja. Og når vi var i London, så var det veldig populært og veldig nytt. Det var litt sånn som Segway, var det. At du kunne leie det. Masse utleieplasser i London. Du kunne leie Sinclair C5. Da.
Det her minner meg egentlig om vi sto på parkeringsplassen på Volkswagen Show, som er liksom det største indørstreffet på sesongåret.
Ja.
Og på parkeringen så står det alltid mye rart på de her på de treffa der. Mm. Og da husker jeg og Anders Lien, mener jeg det var, sto og kikket på noe som vi liksom ikke skjønte var en buggy-karosseri som så veldig rart ut. Så du den der også, eller?
Nei, det husker ikke jeg.
Etter å ha kikket litt på den her i begge hender, for den var liksom sånn delt opp så snodig, så du satt i et bøttestol på hver side, så var det jo selvfølgelig da ratt på høyre siden på den der her da.
Ja.
Etter vi hadde kikket en stund, så fant vi ut hva det var. Det var en pedalbåt i brun flake på boblunderstel.
Pedalbåt, ja. Uff, Manx vrir seg i graven. Ja. Eller Myers, ja. Ja, ja, ja. Nei, det må vi jo...
Det er jo kreative på mange forskjellige måter.
Ja, det mener jeg altså, absolutt. Og vi har mye å takke England for, ikke minst på motorsport og Formel 1 og Goodwood og Gud bedre, selv om vi ikke...
Det er jo liksom så grassroots, det greiene der, vet du.
Ja, det er fenomenalt.
Altså, det er hele landet bare lever under for det der sånn.
Mhm. Nei, jeg var jo med på Bewley-markedet også, som ung gutt, kan jeg si, for vi dro dit som familie på Bewley-markedet, som er liksom europeiske Hershey, da var jeg alle år på Bewley-slottet der sør for London. Så det er fantastisk mye arrangement vi har å takke England for, altså. Selv om vi to ikke har så mye engelske biler, og er så glad i dem, så har vi mye å takke England for på billobbyfronten.
Ja, absolutt. Der har det vært veldig mye inspirasjon, og er det en ting engelskmenn kan og håndterer mye, så er det russveising.
Ja, gud, ja. Ja, det må du jo si, altså den der gjenoppbyggingsånden og bussrekonstruksjonssjangeren som England har gått foran med de siste 10 årene, det er jo helt vilt.
Ja, det er helt vilt.
Og det har banet vei for at liksom det er helt greit å få til bil av ingenting, og det er vi jo veldig glad for.
Det er ingen som sveiser rust med lavere amperestyrke enn engelskmenn.
Nei, det er ikke det. Nei, det er sant, altså. Det er helt vanlig.
Det er helt fantastisk hva de klarer å bygge opp igjen.
Ja, det er det. Ja, ja, denne episoden går mot slutten, og helt på tampen så er det jo en par litt sånn triste ting vi må snakke litt om også, for at vi har jo... apropos Buggy, da, så har vi jo mistet Eddie Meyer siden sist.
Eddie Meyer?
Nei, Bruce Meyer.
Ja.
Mm. Eddie Meyer var en annen trimdeleprodusent for flatåttere. Men Bruce Meyer. Mm. Bruce Meyer, mannen bak bøggen.
Mr. Monks bøgge, ja.
Mm.
Det var jo en gammel mann nå.
Gammel mann. Så det var ikke noe overraskende, det er for så vidt sånn, men han har jo virkelig betydd mye for hobbyen.
Absolutt, han har laget sin helt egen sjanger, han.
Ja, ja. Men litt trist, tenker jeg, liksom, det at han laget sin egen sjanger, og han fant opp bøggen, og han gikk foran med bøggen, så liksom, men så det på en måte å si, sånn som når du hører livshistorien hans, da, så det liksom, fra han startet på den gode ideen, så det et halvt liv med kjempemorsomt spennende ting, og så det et halvt år med å slåss mot kopier og bruke penger på advokater, og på en måte dø som en ikke fattig, trist mann. Det var han ikke. Han var veldig aktiv og veldig ivrig, men han fikk jo aldri has på alle de kopiene, selv om han Nei. Slåss mot det veldig lenge.
Ja, det veldig et trist at det skal være sånn. Du sa et halvt år, men du mente et halvt liv.
Ja, halvt liv. Og et halvt bøggeliv med å bygge opp, og så et halvt bøggeliv på å slåss og forsvare.
Og få det tilbake på en måte.
Ja, ja, og så ende opp med ikke ingenting.
Det var jo aldri han som tjente noen penger på bøggen.
Nei, det var ikke det. Det var ikke det. Så, nei, det artig. Og der anbefaler jeg å høre den episoden på Let's Talk Dubs med intervju med Gary Emery, som snakker om første Baja-bobla. Han snakker også mye om Bruce Meyer og første bøggen, for det gikk jo litt i parallell. Det handler om å leke seg i ørkenen, sånn som de gjør i Mexico, Nevada og California. Måter å leke seg i ørkenen på, det handler om.
Så.
Og så i mer hjemlige trakter da, så det jo veldig trist at vi må hvile fred over minnet etter vår venn Frode Rotabakk.
Ja. Det her har vært en trist periode. Ja. For han har jo visst en god stund at denne her kreften han gikk og bar på kom til å gjøre sluttbånd til slutt.
Ja. Jeg tenker på det vel bare... det ett år siden han var på talerstolen på Snow & Tell, eller?
Ja, men da hadde han allerede visst det, ja, det et halvt det. År men, før. Så.
Ja, ja, men jeg tenker den hobbygleden og entusiasmen og planene han la og alt han fortalte oss om med deg, det var jo det var imponerende å stå midt i det med begge beina. Ja,
fantastisk, vet du, for at han jeg husker sist gang vi arrangerte SSC, så hadde han jo, da kom han jo rett opp fra sykehuset i Oslo da, nyoperert, og skulle være med på SSC, og hadde med campingvogn, og altså han var der, og han var en så fin fyr, altså.
Fin fyr.
Han var liksom så, han var lett å bli kjent med, altså.
Ja, ja. Og alle timene han har bidratt på race team og jobbing og ordning og gitt til hobbyen, bidratt ja. Til lekegrinja som vi snakker om. Og så sier jeg litt om liksom, hvor viktig det er å ha en hobby og et innhold og en oppgave. Liksom, det er
viktig. Ja. Og så tok han jo grep, vet du, og fikk seg folkevogn, ble kvitt prosjektet, kjøpte folkevogn og dro på tur. Reiste etter European Buggin og møtte alle han hadde diskutert på nett med og sånn. Han fikk liksom, jeg tror han fikk mye ut av de siste par årene i hobbyen også, kan du si. Så han blir dypt savnet.
Han blir dypt savnet, det blir han. Så det trist at...
Så hvis sånn, du går inn på Spleis og søker etter Frode Rotabakk, så går han og donerer en slant til kone og to barn som igjen.
Ja, det en hyggelig gest. En hyggelig gest. Med det så dagens Scootch-episode over. Og vi sier takk for i dag.
Takk for i kveld.
Scootchpodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Scootchpod via podcaster eller Acast, og følg Scootchpod på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.